9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Prema savremenim shvatanjima u psihologiji, dete se ne rađa ni kao moralno, ni kao nemoralno biće. U tom kontekstu, Piaget, na primjer, kaže da se autonomna moralna svest javlja tek onda kada popusti pritisak roditelja i kada započnu socijalni kontakti sa vršnjacima. U tom smislu, on govori o stupnjevima moralnosti od heteronomije do autonomije. U izdanju Algoritma i Balkanije objavljena je prošle godine zbirka kratkih pripovesti na temu moralnosti, čiji je autor Jovan Mirić, naš današnji gost, i donedavni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našao.
Danas razgovaramo o filozofiji i psihologiji i pre svega o moralnom razvoju. U tom smislu, Jean Piaget je jedan od najznačajnijih autora. Možete li da nam kažete ukratko u čemu se sastoji Piagetova teorija?
Jean Piaget je svakako jedno od najvećih imena u psihologiji. Možda spada u 4-5 vrhovnih autora u ovoj oblasti. Nije u psihologiju došao iz psihologije, odnosno nije studirao psihologiju, nego se zainteresovao za psihologiju prvenstveno da bi u njoj našao kroz dimenziju razvoja individualnog našao rešenje za epistemološke probleme. U prvim godinama 20. godinama prošlog veka on je počeo da se bavi logičko-matematičkim mišljenjem i njegovim razvojem. I tu je već uobličio neke početne zamisli svoje teorije, pa je onda odatle otišao u područje moralnog mišljenja, da bi tamo potvrdio, dakle u toj novoj oblasti, potvrdio neke od osnovnih postavki svoje teorije. I to je jedan od retkih njegovih pokušaja da iziđe iz logičko-matematičkog mišljenja u drugom području. Preduzeo je istraživanja sa decom na 9 različitih tema. Jedna od tema bilo je kako deca shvataju odgovornost, da li kao objektivnu ili kao subjektivnu. Drugo je bilo kako shvataju kolektivnu, odnosno individualnu odgovornost, kako shvataju odnose između pravde i autoriteta, kako shvataju distributivnu pravdu, kaznenu pravdu, kako shvataju igre klikera i tako dalje. Za svaku od tih 9 različitih tema on je smišljao određene priče, zadavao deci različitih uzrasta i onda je te dečije odgovore, vodeći naravno i razgovor sa decom, obrađivo i pravio zaključke na osnovu toga. Može se reći da je Piaget zapravo utemeljitelj razvojne psihologije moralnog mišljenja, jer pre njega, iako jeste bilo istraživanje moralnog mišljenja i moralnog mišljenja u razvoju, nije bilo odgovarajuće teorije. Pa onda su ti nalazi bili prosto nešto što je ostalo da visi u vazduhu. Piaget podrastro određenu teorijsku osnovu svojim empirijskim nalazima i šta više ta osnova je bila šira od suskog područja moralnog mišljenja, tako da je to bilo solidno za psihologiju da nastavi dalje. Od tih devet tema kojima se on bavio, mnoge su ostale onakve kako ih je Piaget dodirao. Recimo, kolektivna odgovornost, kaznena pravda, tu skoro da nije bilo kasnije istraživanja. Najviše se išlo u istraživanje teme kako Piaget shvata, kako deca shvataju odgovornost, da li kao objektivnu ili kao subjektivnu. Nešto malo je bilo istraživanja dečijeg shvatanja distributivne pravde i prosto ostalo ne mrtvo slovo na papiru. U svakoj od tih tema, dakle, Piaget smišljao priče, zadavao deci, obrađivao te rezultate, svrstavao je dečije odgovore u jednu ili dve kategorije, utvrdio je da jedna kategorija više je zastupljena kod mlađe dece, druga kategorija kod starije dece, ali je izbjegao da govori o stadijumima. I to su mnogi posle zapostavili, odnosno previdjeli su da on ne govori o stadijuma. Naime, on je uvijek dobio jedan prelazni uzrast gde se mešaju manje zrelo i više zrelo moralno mišljenje i zbog tog mešanja, zbog tog manjeg ili većeg raspona uzrasnog u kojima dolazi do tog mešanja, on je odustao od ideje stupnjeva, inače njemu omiljene ideje, jer pošto je Piaget strukturalista, pa je govorio o dva razvojna procesa od kojih jedan postepeno nadvladava onaj drugi. Dakle, kada bi zadao priče o odgovornosti, onda bi utvrdio da postoji, da deca odgovornost shvataju objektivno, što znači da prednost daju spoljašnjem vidu moralne radnje na nižim uzrastima, da bi kasnije, recimo do 7 godina, da bi posle 9 godina deca pretežno odgovornost shvatala subjektivno, odnosno davali su prednost unutrašnjem vidu moralne radnje. Između 7 i 9 godina postoji mešanje i jednog i drugog shvatanja, zbog čega, naravno, kao što rekoh, je odustao od ideje o stupnjevima. I sad je Piaget zapravo ta dva shvatanja uključivao u šire pojmove, u, recimo, moralni realizam, kad je reč o objektivnom shvatanju odgovornosti, odnosno prevazilaženje moralnog realizma kasnije. Za svaku od sledećih tema on je takođe utvrđivao jedan poseban oblik shvatanja, to su vrste shvatanja, na nižem i na višem uzrastu, a onda je sve niže oblike obuhvatio pojmom heteronomije, a sve više oblike obuhvatio pojmom autonomije. Najstariji uzrast koji se njemu pokazao kao prekretni je bio 12 godina. Dakle, sa 12 godina deca prelaze na neki zreliji oblik moralnog mišljenja i to je, kada se Piageva teorija pojavila, to je bilo dosta značajno iz različitih razloga. U ovom slučaju bilo je važno to što je Piaget pokazao da se moralni razvoj odvija dalje nego što je Freud mislio. Freud je mislio da se završava sa 5. godinom, sa identifikacijom i preuzimanjem moralnog sistema u superego roditeljskog, dok je Piaget utvrdio da traje do 12 godina. Pokazalo se da je i to naivno. Naime, kasnije došao Kolberg, koji je pokazao da se razvoj moralnog mišljenja odvija i do zrelih godina, pa čak da se najviši stupanj razvoja moralnog mišljenja, to je njegov 6. stupanj, skoro nikad ne dostiže, odnosno nikad nije imao ispitanika koji bi bio svrstan na 6. stupanj zahvaljujući svom moralnom mišljenju. E sad, ono što je tu još važno da dodamo, to je da je Piaget ponudio i objašnjenja zašto se na nižem uzrastu pojavljuje takva moralna mišljenja, a na starijem drugčija i zašto dolazi do prelaza. Osnovni uzrok nižih oblika moralnog mišljenja je prosto ograničenja kognitivnog razvoja u logičko-matematičkom smislu, koja su svojstvena za predškolski uzrast, za decu nižih godišta i, s druge strane, prinuda koju nad decom vrše odrasli. Pri tome bi u nekom trenutku valjalo da kažemo šta znači ta prinuda. Prevazilaženje tog nižeg oblika moralnog mišljenja koje se pojavlja na kasnijem uzrastu u vidu zrelijeg se dešava pod uticajem sada tri faktora. Prvo, popuštaju, odnosno prevazilaze se ona ograničenja koja su bila svojstvena nižem uzrastu, dolazi do popuštanja prinude od strane odraslih i pojavio se jedan faktor kome Piaget pridaje ogroman značaj, to je saradnja sa vršnjacima. Kako se svi ovi faktori međusobno povezuju i usklađuju, to je sad opet malo veća priča i to je da ista stvar Piagetove teorije, ali se mora reći da u psihologiji je njegovo uzimanje u obzir vršnjaka kao agenta socijalizacije bilo jedna novina koja je imala veoma veliki uticaj kasnije u psihologiji, jer su počeli pored roditelja da uvažavaju vršnjake kao faktor razvoja.
A šta sa decom najmlađeg uzrasta, dakle do 3 godine? Deca do 3 godine nemaju potrebu za socijalizacijom sa vršnjacima. I šta se može reći o njihovom shvatanju odgovornosti, kakve ono prirode?
Deca se naravno druže sa vršnjacima i ranije. Ona se praktično nalaze sa vršnjacima čim počnu da izlaze iz kuće, čim ih izvode u park ili ih vode u dečje ustanove. Ali stvar je kod Piagetta, dakle Piaget je tu specifičan, stvar sa vršnjacima je važna u tom smislu što se vrlo tesno povezuje sa kognitivnim razvojem. Piaget neće da da prednost ni jednom ni drugom, ni kognitivnom razvoju, niti vršnjacima. On smatra da je to podjednako važno. Naime, kada dođe do određene kognitivne zrelosti, kada dete bude kadro za reciprocitet, za uzajamnost, onda i vršnjaci ulaze tu jer su oni jednaki po moći, tako da kažemo, i onda se i u spoljašnjem vidu, dakle, pored reverzibilnosti, odnosno reciprociteta u kognitivnom, u mišljenju, pojavljuje i reverzibilnost, odnosno i uzajamnost u spoljašnjem vidu u saradnji sa vršnjacima. Kod odraslih postojalo je jednostrano poštovanje, samo poštovanje od strane deteta prema odraslom, obrnutog uzajemnog poštovanja nije bilo ranije. Sa vršnjacima se pojavljuje ta mogućnost da se razvija uzajemno poštovanje i tu zapravo vidite kao malo na kom drugom mestu koliko je zapravo ovo jedan, kako bih rekao, protestantski izvod u psihologiji, na protestantska teorija u psihologiji Piaget, na autoritet gleda isključivo negativno.
Može li se onda reći da Piaget smatra da je moralni razvoj zapravo sastavni deo nekog šireg procesa intelektualnog razvoja?
Može da se kaže da je moralni razvoj uklopljen u neki širi intelektualni razvoj, s tim što se ne može reći da je on uklopljen sa širim razvojem na takav način da se novine istovremeno pojavljuju i u tim drugim oblastima i u moralnom mišljenju. Naime, logičko-matematičko mišljenje i njegov razvoj Piagetova bila osnovna preokupacija, najveća preokupacija celog njegovog života. On je najviše tu i uradio, ukupno je smislio 400 zadataka za ispitivanje različitih oblika logičko-matematičkog i fizikalnog mišljenja, ali se kada je on pisao svoju knjigu, on nije mnogo dodirio taj problem da li moralni razvoj ide potpuno paralelno ili sinhrono, bolje rečeno, sa razvojem logičko-matematičkog mišljenja, nego se kasnije zapravo pojavilo, tek kad je došao Kolberg, da se novine, strukturne novine ili novine u vidu stupnjeva u razvoju moralnog mišljenja pojavljuju kasnije. Iza novina u logičko-matematičkom mišljenju, zapravo između logičko-matematičkog i moralnog mišljenja ubacio se još jedna vrsta mišljenja, to je mišljenje o drugima, odnosno takozvano stavljanje na tuđe mesto ili na engleskom role taking, gde ono takođe kasni iza logičko-matematičkog mišljenja, odnosno odloženo je, a moralno mišljenje je odloženo i iza stavljeno na tuđe mesto.
Kad govorimo o heteronomiji i o autonomiji moralnosti i imamo u vidu, recimo, Kantovu etičku, mogli bismo da kažemo da ono što je heteronomija, to ne pripada moralnosti, da ono što je autonomija volje, to jeste ono što se odnosi na moralnost. Kako Piaget gleda na heteronomiju i autonomiju i kakve veze sa tim ima ta prinuda i pritisak roditeljski pre svega?
Važno je imati u vidu da Kantove koncepte moralne heteronomije i autonomije su mnogi, odnosno te reči su mnogi u psihologiji uzimali, ali niko nije uzeo zapravo u Kantovom značenju. Pa nije ni Piaget, pa nije čak ni Kolberg, koji je kasnije...
Otuda i moje pitanje, da vidimo.
Kad se pogleda Piaget, on bi zapravo ne kaže on tačno šta je autonomija, a šta je heteronomija, ali bi otprilike bilo da je heteronomija neodvojenost sopstvenog mišljenja od autoriteta, dakle nema samostalnog mišljenja, nego se prosto daje prednost onome što ispravno je ono što kaže autoritet, dok bi zapravo autonomija bilo zapravo samovođenje ili neautoritarnost. To još nije autonomija čak ni približno onako kako je kod Kanta. Kod Kanta, jer, kao što znamo, akcenat nije samo na onom auto, nego i na onom nomos. A nomos je u stvari u moralnom mišljenju u stvari forma, i to forma prirodnog zakona. Tako da to je jedno, kako da znam, vrlo zahtevno postignuće i zahtevno značenje, ako hoćete, što se ni kod Piagea nije moglo naći, niti on mogao to da sprovede, a pogotovo ako imamo u vidu da se njegov razvoj moralnog mišljenja, njegove teorije završava sa 12 godina, a kasnija istraživanja, čak i sa jednim blažim pojmom moralne autonomije kod Kolberga, su našli svega 2% odraslog stanovništva na koje bi se moglo reći da u tom smislu imaju moralno mišljenje zasnovano na nekoj autonomiji.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanom Mirićem o filozofiji i psihologiji, a pre svega o jednom, da kažemo, specifičnom shvatanju u okviru moralnosti, a to je kognitivističko shvatanje. Govorili smo o Piageu. Kao što ste rekli, Piaget je utemeljio razvojnu psihologiju, a kakvi su njegovi uticaji bili? Šta se posle njega dešavalo?
Kada se pojavila Piageva knjiga 1932. godine, Moralno suđenje deteta, ona je neko vreme, otprilike dve decenije, bila zanemarena. U tom periodu do sredine 50. godina pojavilo se svega nekoliko istraživanja koja su išla za Piageom. Sredinom 50. godina počinju intenzivno da se rade istraživanja dečijeg shvatanja odgovornosti i tada zapravo se beleži pravi bum. Taj talas brojnih istraživanja traje sve do pred kraj 70. godina, iako se umeđu vremenu pojavila druga kognitivistička teorija, teorija Lorenzka Kolberga, koja nije mogla odmah da zauzme mesto Piaževskim istraživanjima, pre svega zbog toga što je Kolbergov metod bio veoma zahtevan. Naravno, ta istraživanja koja su išla za Piageom, za njegovim istraživanjem razvoja poimanja odgovornosti, su vremenom došla i do ozbiljnijih kritika, ali u to sada nećemo ulaziti. Lorenz Kolberg je na Čikaškom univerzitetu 55. godine odbranio svoju doktorsku disertaciju o razvoju moralnog mišljenja, pri čemu je on izabrao drugčiji metod od Piagetovog. Piaget je zadavao deci po jedan par priča, što je imalo puno opravdanje zbog toga da bi izbjegao da dobije znanje i da bi dobio zaista mišljenje. Kolberg je zapravo koristio metod jedne priče, ali je u tu priču ugradio moralni sukob. Sukob između dve moralne vrednosti. Imao je ukupno u instrumentu 9 priča, po 3 priče u svakoj od paralelnih formi. Imao je jedan uzorak dečaka od 10 do 16 godina koje je ispitao, pa ih je potom pratio, onda je obradio te rezultate i uobličio teoriju po kojoj se moralno mišljenje razvija u vidu kretanja kroz 6 različitih stupnjeva, pri čemu su svaka po 2 stupnja svrstava na 3 nivoa. Prvi nivo bi bio predkonvencionalno mišljenje sa 2 stupnja, drugi srednji nivo bi bio konvencionalno i treći najviši nivo bi bio postkonvencionalno mišljenje. Može se reći da je zapravo Kolberg bio veći Piaževac od Piagea. Piaget govori o 2 procesa koji se međusobno prepliću, izbjegao je pojam stupnjeva i dosta rano je završio svoju priču o moralnom razvoju moralnog mišljenja, dok je Kolberg to nastavio dalje i dakle počeo da govori o stupnjevima. Vremenom, dakle od 55. godine do 87. godine, Kolberg je morao da menja svoja pravila ocenjivanja odgovora. U 2 navrata je dakle obnavljao i svoju teoriju, tako da se ono što sada znamo pojavilo u jednoj knjizi, odnosno priručniku 1987. godine. Drugi, odnosno treći veliki istraživač u tom kognitivno razvojnom pristupu je Eliot Turiel, koji je zapravo uočio nešto što je zaista bio problem i kod Piagea i kod Kolberga, a pogotovo kod drugih istraživača moralnog razvoja kao što su teoretičari socijalnog učenja. Naime, da se ne povlači razlika između morala kao posebnog područja i konvencija, odnosno običaja, kao područja odvojenog od moralnog područja, pa je onda on preuzeo iz filozofije određene kriterijume šta je to moral, kao što su univerzalnost, bezličnost, obaveznost, vaninstitucionalni status, odvojenost od autoriteta i tako dalje. Onda je i on počeo da pravi priče gde je pitao decu za različite moralne prestupe i za različite konvencionalne prestupe šta deca o tome misle, pa je došao do rezultata koji su mu pružili osnovu da se kritički osvrne i na Piagea i na Kolberga. U svakom slučaju i to njegovo mišljenje kasnije se pokazalo kao sa dosta slabih strana. Teško bi bilo verovati da deca već sa 4 godine kako je on smatrao, precizno razlikuju moral od konvencija i da su već sa 4 godine moralno autonomni. Dakle, to bi bila neka osnovna linija istraživanja u razvoju, u toj grani razvoja. Danas se od Kolberga otišlo dalje, pa se otišlo u jednom pravcu primenjenog moralnog mišljenja u vidu etičkih kodeksa. Pa se onda sada to istražuje i tako dalje i tako dalje.
Da se vratimo malo na razliku tu između heteronomne i autonomne moralnosti u Piagetovom smislu. Mogli bismo da kažemo da je razlika u sledećem. Na ovom prvom stupnju heteronomije od deteta se zapravo zahteva poslušnost i ono u tom smislu ima veliko poverenje u odrasle, odnosno smatra da je moralno ono što odrasli zahtevaju da se uradi i nije u stanju da uoči šta su moralni principi. Na ovom drugom stupnju autonomije, odnosno autonomne moralnosti, dete već shvata da neka pravila koja mu se nameću možda i nisu dobra pravila, odnosno da se ta pravila mogu menjati. Može li se reći da dete na ovom stupnju zapravo stiče pojam pravičnosti, a da ga dotle nije moglo imati u svesti?
A moglo bi da se kaže, s tim što bi se i Piaget pojam moralne autonomije, dakle, ne bi mogao da se svede samo na tu usku oblast, na to da li pravičnost ili ne. Naime, njegova istraživanja kako deca razlikuju pravdu od autoriteta, odnosno kako razlikuju nešto što se sledi na osnovu pravde od onoga što sledi na osnovu toga što autoritet kaže, su zaista pokazala da se na određenom uzrastu deca opredeljuju prema onome što kaže pravda, a ne prema onome što kaže autoritet. Dakle, to je tačno, to je jedan vid autonomnog mišljenja po Piagetu. Ali generalno gledano moglo bi se reći da je autonomno mišljenje ono mišljenje koje počiva na reverzibilnosti.
To podrazumeva šta tačno?
To podrazumeva prosto da se uravnotežuje stanovište jedne osobe i one druge osobe. To podrazumeva i nešto što se na površini pojavljuje kao prevazilaženje egocentrizma, odnosno pridavanje, odnosno ograničavanje na samo jedno pravilo, na samo jednu moralnu vrednost. Uzima se u obzir i druga moralna vrednost koja je kod onog drugog, koji je sa nama o nekom sukobu ili koji je drugčiji od nas. Dakle, pa se onda prosto tu nalazi nekakvu ravnotežu u vidu nekakve pravde ili u vidu nekakvog uzajamnog poštovanja, gde bi se zapravo uzajamno poštovanje onda pretvorili u normu, a ne samo da bi to bilo činjenički tako. Pre toga zapravo postoji prinuda od strane odraslih, s tim što bi valjalo razlikovati prinudu u jednom smislu i prinudu u drugom smislu. Prinuda nad ponašanjem deteta je neophodna u razvoju. Mi prosto ne možemo, moramo prinuditi dete da se uzdržava od nekih prestupa, ne smemo mu, moramo ga odvojiti od toga da gura ekser u prekidač, moramo ga sprečiti od ove da vuče sestru za kosu, mora izvestna mera prinude, odnosno izvestno postupanje sa pozicije moći je tu neophodno. Drugo je pitanje kojim sredstvima to uraditi. Dakle, prinuda nad ponašanjem nije nešto što je pogrešno, ali prinuda nad mišljenjem, i to je ono što Piaget misli kad hoće da kaže da je prinuda faktor koji zadržava moralni razvoj, on hoće da kaže ako prinuda i posle 7. i 8. godine sistematski nastaje u društvu, neće se nikad pojaviti moralna autonomija, čak i ukoliko dođe do napretka u razvoju logičko-matematičkog mišljenja. Dakle, ostaće moralno mišljenje na nivou deteta i onda možemo razlikovati čak i kulture koje imaju tu sistematsku prinudu svih odraslih na detetove mišljenje.
To je možda ono što se naziva plemenska kultura.
Nije to samo plemenska kultura.
Između ostalo.
Nije to samo, mislim, u svim autoritarnim društvima, u svim društvima gde odrasli ima moć, ima određena prava da insistira na striktnom poštovanju pravila bez da deca imaju pravo što da kaže, bez da se uopšte uvažava dečije mišljenje. Možemo da kažemo to i ovako. Dakle, Piaget je video negativnu ulogu odraslog, ali kasnije su Piagetovi učenici na neki način dopunili njegovu teoriju, u izvesnom smislu je i korigujući, tako što su bili u stanju da vide i pozitivnu ulogu odraslog. Naime, odrasli ne mora da insistira na poslušnosti, odnosno ne mora da insistira na tome da se poštuje njegova puka volja i ništa drugo. Odrasli može da insistira na poštovanju onih pravila koja u sebi sadrže reciprocitet. On može, recimo, i to pravila koja govore o odnosu dece jedno prema drugom, bez obzira da li je reč o deci iz iste porodice ili deci iz porodice i onoj drugoj deci, kao što može da insistira na pravilama reciprociteta, odnosno uzajamnosti i u odnosu između deteta i sebe, na primjer u poštovanju dogovora. I kad dete napravi dogovor, odnosno kad da reč i kad odraste. Dakle, takva uloga odraslog jeste pozitivna i onda se zapravo može takvom ulogom odraslog zapravo videti da ne možemo se nadati da će sve, ako se ostavi samo vršnjacima, da će sve biti kako treba. Mislim, to je bilo malo naivno verovanje.
Idemo na muziku. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu i dalje nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanom Mirićem. Razgovaramo o psihologiji i moralnom razvoju. Govorili smo o razvoju moralnosti. U tom kontekstu bilo je reči i o prinudi koja utiče na ponašanje dece. Šta mislite u okviru toga, s obzirom da se zakonski priprema zabrana bilo kakvog telesnog kažnjavanja u vaspitavanju dece? Da li je to dobro ili nije i odakle te inicijative? Na globalnom nivou se preporučuje državama da donesu zakone kojima će biti zabranjeno svako telesno kažnjavanje, a tim zakonom predviđeno je i da deca prijavljuju svoje roditelje u školi ili centrima za socijalni rad, a onda će roditelji biti pozivani na odgovornost.
Dakle, pitanje koje ste formulisali ja mogu da primim kao psiholog. Odnosno kao psiholog koji se bavio to problematikom.
Naravno, šta psihologija kao nauka o tome kaže?
Na temelju empirijskih istraživanja. Što se tiče istraživanja telesne kazne i njenih posljedica, različite vrste na psihološko funkcionišanje dece i mladih, moram da kažem da su ta istraživanja prirodno smeštena zapravo u istraživanje roditeljske prakse u celini i posljedica, odnosno učinaka roditeljske prakse na osobine ličnosti, na agresivnost, na razne druge psihološke funkcije. Ta istraživanja su počela negde oko drugog svjetskog rata, nešto pre, naročito intenzivno su počela posle. Najpre u vidu neeksperimentalnih istraživanja, odnosno tako što su od roditelja po kućama prikupili podatke o njihovim praksama, a zatim su pravili različite testove za snimanje dece i onda su korelirali šta je jedno sa drugim povezano. Niz decenija takvih istraživanja nije se moglo naći više od jednog u deceniji, a da je vezano isključivo za telesnu kaznu. Uvek je i telesna kazna bila uklopljena u određene tipove roditeljske disciplinske prakse, bez obzira da li su govorili o stilovima roditelja, da li su govorili o disciplinskim tehnikama ili su te jedinice uobličavali na neki treći način. Dakle, psiholozi nisu videli razloga da specifično se okrenu samo telesnoj kazni čitavi niz decenija. I onda dolazi recimo negde deveta decenija prošlog veka kada počinju intenzivno da se začinju istraživanja vezana baš za telesnu kaznu. Inicijativa za ta istraživanja nisu došla iz psihologije, nego su došla od nekud sa strane. Čak recimo imate istraživanje obavljeno 1976. godine u Sjedinjenim Američkim Državama koje je pokazalo tada, dakle 76. godine, da preko 50% američkih psihologa kao roditelji biju svoju decu. Dakle, psiholozi su tada normalno jeli, bili svoju decu. A 90. godine, dakle, počinje okretanje tim istraživanjima i autori tih istraživanja, to se prosto vidi, idu zatim da pokažu da je telesna kazna štetna. Dakle, to se prosto vidi da im je to cilj. Istraživanja, dakle, mogu da se obave na dva metodološka pristupa. Mogu da se rade takozvanim horizontalnim postupkom, što znači da ćete vi uzeti decu različitih uzrasta odmah, a u istom trenutku, pa ćete im onda postaviti različita pitanja o tome kako su, koliko kazni, telesni kazni dobijaju u određenoj jedinici vremena. I onda ćete im zadati neki test psihičkog funkcionisanja, test agresivnosti, pažnje, već šta god pomislite da bi moglo da bude povezano sa kaznom. Onda napravite korelaciju i onda dođete do određenog zaključka. Šta je slabost ovih istraživanja? Slabost je što nikad ne znate šta je uzrok, šta je posledica. Da li te određene karakteristike življenja prethode zapravo telesnoj kazni koju roditelj primenjuje ili je obrnuto, a što korelacijone istraživanje zapravo i ne mogu drugčije da urade. Drugi način da se sprovode ta istraživanja jeste longitudinalnim postupkom, a to znači da uzmete početno jedan uzrast, pa da ga onda pratite. Dakle, kako deca sazreju do nekog drugog uzrasta, da ponovo ispitate, pri čemu u tom istom uzrastu možete uzeti podatke o roditeljskoj praksi, odnosno učestalosti telesne kazne, pa onda kasnije možete imati podatak o tome kako je prethodno bilo kažnjavanje, pa da imate sada posledice. I tada možete već da govorite, pogotovo ako primenjujete nekakve određene statističke postupke, kao su analiza strukturnih jednačina, onda možete da govorite o uzročnom dejstvu. I sad ja mogu da ispričam ovde jedno takvo istraživanje koje je obavljeno 2013. godine, gledat ću da to što kraće bude. Dakle, istraživanje su radile tri gospođe, obuhvatilo je uzorak od preko blizu 4000 parova, majki i dece, iz američkih gradova sa preko 200.000 stanovnika. Istraživanje je dolazilo do podataka kada su deca imala jednu godinu, tri godine i pet godina. Naravno, i nastavilo se i kasnije, ali ja znam, odnosno u ovom trenutku mogu da govorim o istraživanju kada su deca imala pet godina. Uzimali su podatke od majki o njihovim korišćenju blage telesne kazne koja je definisana 2-3 puta rukom po guzi, pa koliko često jednom nedeljno ili češće ili ređe od toga, i onda su uzimali podatke i o dečjoj agresivnosti, odnosno smatrali su da su uzimali podatke o dečjoj agresivnosti, zapravo nisu uopšte radili to. Ovde je vrlo važno da imamo u vidu da je uzorak bio definisan kao ranjive porodice ili krhke ili osetljive porodice, što znači da je uzorak bio klinički, a iz kliničkog uzorka ne možete da ekstrapolirate nalaze na normalnu populaciju. Šta to znači da je bio uzorak klinički? Priličan broj majki je ovde imao problema sa teškim alkoholizmom ili su patile od teškog oblika depresije ili su imale fizičke obračune sa partnerom ili su imale neki drugi simptom narušenog mentalnog zdravlja. Dakle, već odatle vi vidite da se ne mogu izvlačiti i zaključiti o tome da je telesna kazna povezana sa agresivnošću. Ono što je bilo dobro u ovom istraživanju, to je da su uzimali podatke i o toplini roditelja, jer se uvek govori o tome da je toplina ta koja tu posreduje i koja uslovljava da li će ta kazna biti štetna ili neće. Takođe, vrlo je važno da imamo u vidu da, dakle, kada naprave vezu između ranijeg načina davanja telesne kazne, odnosno učestalosti telesne kazne, i kasnijeg pokazatelja agresivnosti, oni su dobijali izuzetno male kvantitativne pokazatelje te veze. Te veze su bile 0,06, 0,07, što se zapravo u psihologiji smatra trivialnim. Dakle, čak i to je bilo dovoljno da kažemo da prosto nikakva veza nije utvrđena. Da ne govorimo dalje, recimo da se uopšte nema podatka o tome, pa verovatno nisu ni uzimali podatke o grubljim oblicima telesnog kažnjavanja. Dakle, ništa ne govore o tome da li su ti roditelji koristili neki drugi oblik, ništa ne govore o tome da li je neki drugi član porodice takođe uzimao učešće u vaspitanju deteta tim putem. Tako da prosto ovo istraživanje je potpuno nekonkluzivno, a ono je, što se tiče metodologije, bilo ipak, da kažemo, u prednosti nad onim drugim horizontalnim istraživanjima. Ali ja bih ovde postavio jedno drugo pitanje. Da li psihologija, odnosno psiholog, da li on uopšte može da da presudnu reč o tome da se telesna kazna...
Odnosno, da li psihologija kao nauka može da stane iza takvog zakona koji će u potpunosti zabraniti telesnu kaznu?
To je, dakle, jedno pitanje, drugo pitanje, da li psiholog može da savjetuje roditelja, čak i da nema takvog, da li može da savjetuje roditelja da nikada ne primeni telesnu kaznu? A na osnovu čega bi psiholog mogao to da kaže? Primjena telesne kazne nije samo stručno pitanje, nije samo naučno pitanje, iako je najveći broj istraživanja koja su na zapadu rađena, zapravo koristio ta istraživanja u značenju da se telesna kazna posmatrala samo sa aspekta efikasnosti. Dakle, ne sa svoje moralne strane. Kažnjavanje, odnosno primjena kazne je i moralno pitanje. I to nije u nadležnosti psihologije. Čak ako bi se zaista dokazalo da telesna kazna ima nekakve trajnije negativne posljedice, čak i pitanje da li bi se to moglo da uzme kao presudan dokaz protiv telesne kazne, jer bi možda neki drugi argumenti, čisto moralni, bili također i veoma važni, ako ne i važniji.
Telesna kazna, da to istaknemo, nije isto što i nasilje.
Naravno da nije isto što i nasilje. Ako bi telesna kazna bila nasilje, onda bi i vakcinacija bila nasilje.
Ako je to tako, ako psihologija ne može da stane kao nauka iza jednog takvog zakona, zašto onda neoliberalne ideologije koje na neki način vladaju svetom podstiču takvu inicijativu i zašto na globalnom nivou onda takve preporuke postoje prema državama da obavezno donesu takve zakone?
Na takvo pitanje ja ne mogu da kažem ništa na osnovu svog psihološkog znanja. Ja mogu da iznesem neku svoju procenu o čemu se tu zapravo radi, a ta procena bi naravno počivala na tome što bih uočio da se vrlo slične, tako da kažemo, ideje ili neke duhovne kategorije pojavljuju i na drugim mjestima. Dakle, nije to samo pitanje telesne kazne. Čitav niz drugih ideja se tu pojavljuje u jednom paketu, tako da se ide na više koloseka. U svakom slučaju, to nije usmjereno niti na dobrobit dece, niti na dobrobit porodice. U svakom slučaju, te ideje koje za sad znamo, kao one koje su već stupile na scenu, odnosno one koje su već ugrađuju u zakonike, treba također posmatrati kao samo prvi talas. Iza tog talasa dolaze i druge ideje. Recimo, pojavljuje se ideja da treba svaku kaznu izostaviti iz vaspitanja i celokupno vaspitanje prebaciti na nagradu. Čak i takvih ideja ima, a prosto meni se čini da malo tako zlokobnih ideja ima kao što je ta na prebacivanje na nagradu, jer sa nagradom ne možete nikakvu principijelnost da zasnujete, nikakvoj principijelnosti i nikakvom mišljenju ne možete da se nadate. Sa nagradom možete da stvarate robove prvog reda, jer prosto vi protiv nagrade ne možete. Jer ona je nagrada samo zato što je hoćete.
Dakle, porodica je meta.
Po svojoj prilici je porodica meta, ali ne samo porodica, meta je čovjek.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Jovanom Mirićem, nekadašnjim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Jovan Mirić, tetka i Vuk. Svraćam u posetu svojim školskim prijateljima u njihovu prizemnu seosku kuću. Leto je. Zatičem u dvorištu malog Vuka i njegovu tetku kako se zabavljaju mlateći šibama po izrasloj travi. Šibe presecaju travke i one padaju, a Vuk uživa. Čim sam ušao s kapije, tetka mi dolazi u susret. Pozdravlja me i vodi u dnevnu sobu, ne bacajući šibu iz ruke. Za njom ide i Vuk, također sa šibom. Sedam na kauč, a Vuk istrčava ispred tetke i počinje da me svojom šibom udara po nogama. Sav se une u to i vidi se da uživa. Tetka ga opomene jednom pa drugi put da prestane sa tim, ali se Vuk uživa u šibanje i ne prestaje. Pošto ga dve opomene nisu zaustavile, tetka ga blago šibom udari po golim nogama i odmah sedne na kauč pored mog. Vuk također odmah prestade da me bije i prosto se sruči tetki u zagrljaj, blago plačući. Mnogi psiholozi su protiv telesnih kazni u vaspitanju dece. Čuo sam razne predloge kako bi bilo bolje da se postupi u ovoj prilici. Neki su smatrali da je bilo bolje da sam ja Vuku rekao da to mene boli. Drugi su mislili da je tetka trebalo umjesto da udari Vuka da ga samo odvede od mene kako bi prestao. Treći su predlagali još ovo ili ono. Međutim, svi su ti predlozi lošiji od onog što je tetka učinila. Primjer kazne koju je ona primenila spada u recipročne kazne koje se sastoje u tome da se prestupniku učini po prirodi ono što je on učinio prestupom, isto na isto. Zašto je to u ovom slučaju najbolje što se moglo učiniti? Dok su šibali travke, tetka i Vuk su bili jedno isto, ili bar na istoj strani. Naspram njih dvoje stajala je trava. Tetka i Vuk su oni koji mogu da šibaju, trava je ona koju može da se šiba. Šibajući kasnije u sobi mene, Vuk je ostao sa tetkom iza, na istoj strani, a ja sam dospeo naspram njih, poput travke, nešto ranije. Dobivši šibom po nogama, Vuk je odjednom izgubio tetku na svojoj strani i našao se na mestu travke. Drugim rečima, Vuk negde shvata da je udario po sebi, koliko i po meni. To je nauk koji nikakvo verbalno obrazloženje ne može da nadmaši. A tetka i Vuk se i dalje vole kao i pre. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.